Český rozhlas Vltava uvádí pětidílnou hudebně dokumentární sérii Petra Ference Psí voják Filip Topol o hudebníkovi, básníkovi a sebevrahovi životem.
Až umřu, chtěl bych se stát hudbou a jen se vznášet ve své pravý podstatě.
Tohle trojverší napsal Filip Topol. Líbí se mi, protože pražský básník, hudebník a umělec života v něm naznačil, že dobře ví, co je podstatné. Navzdory všem vzletům a pádům, bolestem i rozkoším, chvále i zatracení, je to pro člověka, který se vydá múzám, nakonec vždycky jen dílo. U poslechu úvodní epizody pětidílné série o životě a tvorbě psího vojáka vás vítá Petr Ferenc. Jako barevnej ocas komety spolu prolétneme Filipovu hudební i literární tvorbu, jeho jedinečný životní styl, zálibu v hudebním baroku a opeře, i jeho herectví, kamarády a zlá dvojčata. A samozřejmě nebude chybět Filipova kapela.
Bez konce a začátku vrženej do světa. Upletu si oprátku a bez konce a začátku. Já chodím po tom městě, nemám ani na tramvaj. Láska umírá na ulici, ta země.
Když se řekne psí vojáci, naskočí přívlastek legenda.
No, mě to spíš připadá komický, protože my se tomu v kapele smějem, že co to je legenda.
Tak tedy něco suchých faktů. Filip Topol by se letos, 12. června 2025, dožil 60. Osud mu vyměřil o 12 let méně. Od dětství hrál na klavír, komponoval a psal verše i prózu. Když mu bylo 13, založil skupinu Psí vojáci. Nejprve se s ní pohyboval v hudebním podzemí, počátkem 90. let se skupina profesionalizovala a stala jedinečným koncertním tahákem. Díky dominantnímu klavíru a Filipovým textům byla okamžitě rozpoznatelná a nenapodobitelná. Díky sebedestruktivní divokosti muže u kláves navíc nevyzpytatelná. Dvě desítky alb, jež psím vojákům vyšla, doplňují dvě sólová alba Filipa Topola a řádka knih, jež mu byla vydána za života i z pozůstalosti. Sám Filip už nám příběh psích vojáků nepoodkryje, ptám se tedy těch, kdo byli přitom. Budu si povídat s Jáchymem Topolem, spisovatelem, básníkem a Filipovým starším bratrem, s Janem Hazukou, baskytaristou a spoluzakladatelem psích vojáků, a s Davidem Skálou, bubeníkem a spoluzakladatelem téhož souboru.
No tak psí vojáci, kapela, kterou založil můj brácha, pokud si dobře pamatuju. Mám pocit, že takový ty proto psí vojáce byl on a já, když jsme třískali do modrých umělohmotných židliček a hráli jsme si před zrcadlem na kapelu, což se myslím dělalo spousta našich vrstevníků. Pak to byly ty nekonečný dlouhý hodiny poslouchání různých kapel, z nichž mě se teda vryly spíš Beatles, když to brácha měl daleko širší rejstřík. My jsme část života trávili v Poděčí nad Sázavou, což je malá vesnička u Prahy, odkud pochází táta. A to říkám kvůli tomu, že tady vlastně byl takový silný náběh toho tehdejšího popu. To znamená, že nepřetržitě byl člověk masírovaný, prostě Karel Gott a spálený. A mě to šlo tak jedným uchem, svým druhým tam. Když to já si myslím, že brácha i tohle poslouchal. A že to jen říkám, že brácha od malička byl takový lapač toho všeho hudebního. A pak samozřejmě se poslouchali takový kapely jako Rolling Stones a Birds a já nevím co všechno. Když mám říct o tom, jak zvykli psi vojáci, tak je to Filip Topol, David Skála, Honza Hazuka a já v pozadí jako textař.
Už je to dávno, co vyšli jsme z bohatých měst.
Takhle vzpomínají David Skála a Jan Hazuka.
Prostě v roce 72 jsme byli už druhý třídě tady s Honzou a jednoho dne se otevřely dveře a vešla paní ředitelka. A za ní šel takový malej človíček, že přivádí novýho žáka. A Filip se neskutečně uklonil nám a tím nás získal okamžitě. Že? A od té doby už vlastně s Filipem to bylo pořád, bylo soužití.
Tak já mě to štěstí, že jsem si seděl v lavici od vlastně od té druhé třídy až do 8 jsme seděli spolu.
A on byl vždycky v první lavici a já v poslední.
Prožívali jsme to dětství společně, že jo, a od nějaký sedmý třídy jsme tam měli piano ve třídě, takže v hudebce jsme potom hráli nějaký dokonce Beatles, prostě já na houslevo, na piano a už tehdy jsem mluvil o kapele.
Ano. Malá strana, to je síla, že jo, samo.
Malá strana Hradčany, prostě to byl základ, že jo.
Ano, to byl základ.
A později, že jo, tak kluby, hospody klasický, že jo, celá Nerudovka, u Kocoura, u Bonaparta, u Sluncu, na Richtě. A pak bylo období, kdy se chodilo na zkoušky, to já jsem byl v Loretánské ulici, jsem měl domovnický byt přízemí a tak Filip se stavil u mě. Šli jsme k Volovi, tam jsme si dali dvě, šli jsme přes Petřín do té Vlašské k Davidovi, tam se odzkoušelo a pak jestli se ještě nedáme, zase šli zpátky. Šli jsme k tomu Volovi, tam jsme se rozloučili, anebo on šel ku podivu někdy večer ještě chodil hrát do té Lorety. Jo. Protože Loreta a Černý vůl, to byl prostě propojený tou ulicí. Jo.
Filip Topol ve své knize Mně 13 píše, že kapela se původně jmenovala Psychedelický štěkot.
To jako bylo spousta názvů a ustálil se potom později Psí vojáci, ale vlastně až po letě skladeb, že? Protože ze začátku to byly texty od Diachyma a Národ psích vojáků a tak dále. Já měl za to, že to byl část kmene Čejenů, který kradli koně. Potom mě obohatili při výslechu STB, že to taky byli jako americký vojáci z Vietnamu, který tahali drogy nějak údajně. No ale jak žiju v tomhle tom od začátku, pak to trochu rozptýlil Jáchym, jak to vlastně vznikalo. No ale pořád v tom žiju, prostě kradli koně a byl to při vojáci.
Ještě se jmenovali Břicho a Hovězí.
No.
Já vůbec nevím, jak to bylo, jestli jsem řekl tak a od teďka se budete jmenovat Psí vojáci. To vůbec netuším. Myslím si, že je to věc, kterou musel rozhodnout Filip. A myslím si, že se rozhodl podle jednoho z prvních textů Národ psích vojáků. A já si dokonce pamatuju, že tenhle ten text jsem psal v takové chatičce, kam nás máma kdysi vzala na něco jako dovolenou. Tak jsme se dostali do východního Německa, do takové chatičky, brácha, já a táta, což já na to dneska vzpomínám se strašnou radostí. Ale já už jsem byl takový ten mladík, který psal básně a do svého notýsku jsem si tam psal v koupelně, kde bylo světlo, tenhle text, který byl silně ovlivněný Pavlem Zajíčkem. A to Národ psích vojáků přešel řeku, Národ psích vojáků překročil hranici, světlo se chvěje na koňských ších, ostny oštěpů na slunci. To byla moje tehdejší prostě romantika. A ten název silně ovlivněný je tou dobovou četbou. Byl to jednak, to vždycky uvádím, román Tomase Bergera Malý velký muž, o kterém si dnes myslím, že je to strhující kniha. A je zajímavá, nejen, že popisuje tu dobu toho střetu té bílé civilizace s tou domorodou, ale ten hlavní hrdina je absolutně vykořeněný člověk. Ten vlastně, když je mezi těma indiánama, tak neví, jestli je bílej nebo indián. Když je mezi těma bělochama, tak zase připadá spíš jako indián. Indiáni budou po krku, bílí budou po krku, vždycky se snaží nějak normálně žít, založit si rodinu, mít dítě, ale tu rodinu mu někdo ukradne. Indiáni unesou. On skončí jako naprostý zavrženec a vyvrženec, protože se neumí pohybovat vlastně pořádně ani v jednom z těch světů. To mi došlo až později, že je to vlastně existenciální výpověď o člověku, který je totálně rozkolísaný, která je navíc popisovaná s cynickým barvitým humorem. Ten jazyk v té knize je uvolněný, barvitý a nespisovný. Kritik Michal Špirit to všecko podrobně pročet, přišel na to, že název Psí vojáci v té knize Malý velký muž je jen jednou a že jsem pravděpodobně byl ovlivněn i jinou knihou, která se jmenuje Mé srdce pohřbějte Wounded Knee, kterou napsal takový americký badatel Dee Brown. A byla to taková úplně revoluční kniha, která najednou ty Indiány, který byli od 50. let, nemluví o těch válkách a tak dál, vlastně opovrhovaný a žili, kdybych to měl nějak přiblížit, v Čechách na úrovni, dejme tomu, nějakých Romů divokých, opovrhovaných, tak od těch 60. 70. let přišla ta obrovská renesance, která v různý míře trvá i doteď, ještě spojená s politickou korektností, kde vlastně oni byli považováni za ti nejušlechtilejší a nejlepší Američany ze všech. Nicméně, když se vzdržím u téhle knihy, kde teda ty psí vojáci jsou jmenovaný mnohokrát a asi jsem byl tím ovlivněn, tak dnes ta knížka je považovaná za takovou knihu druhého extrému, kde teda ty Indiáni tam jsou vykreslovaní jako ti ušlechtilci a ty Mirkové Dušinové, což taky jako úplně nebyla pravda. To byly první inspirační zdroj, ty indiánské knihy. A druhý byla kniha, kterou napsal tuším francouzský spisovatel André Schwarzbart a jmenuje se Poslední spravedlivý. Ta se do mě tehdy strašně vryla. Jenom ve stručnosti je to příběh židovského kluka nebo mladého muže, který se skrývá na okupovaných územích Francie a protože je žid, tak si zvolí takovou strategii přežití, že se změní ve psa. To je takový poetický moment, nicméně ta kniha je tvrdá, realistická a mě ta změna ve psa strašně zaujala, protože my za toho komunismu jsme nebyli žádný bojovný lvy, žádný bojovný Indiáni jsme nebyli, nebyli jsme ani divoký vlci, ale byli jsme připadali už takový psi, který jako hryznou zezadu, tu si zaštěkají, ale vlastně jsou takový psíci, takový jakoby psi, do kterých ten režim si může kopnout, trčit je za mříže, profackovat je a tak dál. No a další velká inspirace byl náš pes Čertík. My jsme s tím Čertíkem byli taková trojbytost. Dokonce jsem pak ke svýmu úžasu zjistil, že i na obálce té poslední knihy o Filipovi, o toho Michaela Špirita, jak si je fotografie Čertíka, ale tohleto vyloženě už je fakt strašně taková intimní věc, že my jsme sebou vodili toho psa, byl to náš třetí brácha.
Ví se a vešlo do legend, že Filip byl poprvé u výslechu, ještě než dostal občanku, a tak s ní musela jít maminka. Existence kapely ale dolehla na všechny její členy.
To není legenda, to já dokonce jsem našel v těch papírech, co zbyly po mámě, takovou jednu z těch předvolánek, kterou doma pětně uchovávám, tak prostě byl zvaný na výslechy, musel chodit na výslechy s maminkou, ještě jako 13-letý kluk. Jo. Nám to taky tehdy přišlo vlastně jako normální, tohle se děje, no a co? Zpětně vidím, co tohle bylo fakt za šílenou zrůdnost. A nedokážu vlastně odhadnout, nakolik ho to muselo zasáhnout. Jo. My jsme byli zvyklí, že všichni ty naši starší kamarádi a přátelé rodičů chodí na výslechy nebo jsou vězněný, ale on tu šikanu policejní a ten strach, který oni do tam prostě dají, tu ostražitost měl takhle od útlýho věku.
Neustále se bojím policajtů. Jsou naprosto nemuzikální.
Já
už jsem občanku měl.
Já taky, jo. Já byl 16. Jo, ve druháku na Gimplu. Dost nepříjemný.
Nebylo to příjemné.
První zkušenost. Takže jsem logicky byl vyklepaný, co bude. Pak byla pauza a potom Gimplu si mě vyhmátli, že jsem studoval nějakou vysokou školu a tam na mě hrozně tlačili. Já si pamatuju jména těch vyšetřovatelů, to byl Svoboda a Richter. V té době byli o pár let starší než my, jo. Tak Richter byl ten špatný, Svoboda ten dobrý, vždycky říkal, taky hrál na kytaru. Ale bylo to nepříjemný, jo. Třeba mě dávali ty předvolánky do schránky den předem, jo. A potom po letech zase byla pauza a potom mě měl na starost úplně nějaký jiný. A to bylo už po 86. roce, jo. Když se to tak začalo uvolňovat všechno, ale třeba historka z toho, jsme jeli hrát někam, to podle mě bylo v Řevnici, jak posílali ty lidi zpátky, jestli si pamatuju, protože jsme byli podáni na té černé listině.
No ano. No.
Jo, kapel, která už jako v podstatě neexistovala, ale to vymyslel nějaký chlapík, který už si nepamatuje jméno. A tenhle ten člověk prostě napsal černou listinu kapel, který nesmí hrát. Nakonec jsme to stejně hráli, lidi někteří se tam dostali, tak tam šli. Jo, ale že to ještě dlouho potom, 86. žádný takový moc velký uvolnění tady nebylo. My jsme dělali přehrávky, kdy...
Na 86.
No, protože aby člověk mohl hrát, tak měl mít nějaké ty přehrávky, že jo, teď byly tři kategorie, my jsme dostali tu nejlepší.
Jazz.
No. A takže my jsme potom mohli hrát za 15 korun na hodinu hraní. Já jsem si dokonce vzpomněl na jméno toho vyšetřovatele z toho mýho první vysoká, jmenoval se Duchač.
Ano, Duchač.
Malý chlapík v kožený bundě, strašně nepříjemný. A vždycky tajově, ta vaných tam bylo několik, teda, a vždycky to, my máme dost času, my si počkáme, vy si vzpomenete, že jo, poučen zase já předtím, jako co tam mám říkat, no, nic si nepamatuje, nic nevíš, jako nevíš, a my si počkáme, vy si vzpomenete. Jo, bylo to hrozně nepříjemné a vím, že to trvalo strašně dlouho. Byla to dobrá zkušenost, ale byla zbytečná, no, všechny ty výslechy, jo. S Filipem jsme si z toho dělali legraci, že na západě lidi jezdí do světa na zkušenou a my jezdíme do Barťáku. No.
Jsem jedním z těch, kdo na psích vojácích vyrůstal co by teenager v 90. letech. Energie jejich vystoupení byla nezapomenutelná, dílo bratří Topolů bylo častým tématem debat v hospodách i mimo hospody. Dámy, které nyní obklopily mikrofon, Tereza a Daniela, to pamatují podobně.
No pro mě to asi začalo těma žiletkama. Když jsem se pak dozvěděla, že ten herec i koncertuje, tak jsem si herce našla. Zjistila jsem, že koncertuje na Chmelnici v junior klubu, což bylo úplně dokonalý, protože jsem bydlela hned přes ulici. A moje maminka získala pocit, že protože je to takhle blízko, tak je to hrozně bezpečný, nemůže se mi nic stát. A v tom klubu na Chmelnici jsem teda strávila jako velkou část mého mládí. No, když jsme se poprvé s kamarádkou takhle setkali s Filipem Topolem a Psími vojáky na koncertě, tak od té doby začala taková tradice, že my jsme vždycky počkali, až vyvěsí plakátek. A vždycky jsme si našli datum, kdy budou Psí vojáci, zavolali jsme tam nebo zašli a objednali jsme si 10 vstupenek. A těch 10 vstupenek jsme se potom po zbytek měsíce snažili udat.
Žiletky na mě měly velký vliv. Dokonce jsem nosila docela dlouho žiletku na krku. Měla jsem takový ten na ten záchvat. My jsme se poznali mezi sebou, my žiletkáři.
Počuji jak žiletky. Žiletky mý baletky.
A Psí vojáci, jo, byl takový jako můj začátek nějakého vnitřního Androše a nějakého vnitřního jako temnějšího období, tak do toho oni se mi krásně trefili. Měla jsem takového jednoho ctitele, který mě jako zaplavoval takovýma vzkazama, což byly útržky jejich textů a byl taky takový heavy a černý a temný. A vytáhl mě právě na koncert na Chmelnici, akorát, že mi zapomněl říct, že tam bude jeho současná přítelkyně. Po jejíž existenci jsem vůbec neměla tušení. A došlo tam k nějaký strkanici, bylo to jako jeden z mých jako nejhustších takových konfrontačních zážitků vůbec. Ještě přesně s tím soundtrackem těch Psí vojáků, to bylo úplně ideální. Proto si to tak dobře pamatuju. Měla jsem strach, že Filip to nepřežije, když jsem ho viděla na pódiu, to po každý. A do toho jsem měla strach, že já to teda taky nepřežiju, když jsem viděla tu slečnu. Ale jinak mě jako hrozně seděly do té mojí tehdejší formy, jo, toho trošku dark.
Ale jak říkáš, že jsi měla pocit, že to Filip nepřežije, tak to jsem měla úplně stejný. Pro mě to bylo hrozně v kontrastu s mojí sportovní základní školou, kde byla jako velký důraz na zdravý životní styl a trénink. A člověk šel na koncert Psí vojáků a ten zpěvák vlastně vypadal velice nezdravě. Žil absolutně obráceným životním způsobem. Hrozně se u toho potil.
Jednou mi jedna řekla, že vypadám jako James Dean. Ale že je vidět, že prej moc chlastám.
Že to opravdu vypadalo jako voláme rychlou nebo nevoláme?
Byl takovej modrej. Vždycky ještě to osvětlení na něj bylo, tak byl modrej,
bledej, spocenej,
špatný zuby, spousta chlastu, strašně kouřil a na tom pódiu vlastně působil poměrně démonicky. Oni v tom junior klubu na Chmelnici byli židlé s takovýma červenýma nohama a červeným opěradlem, takovým lesklým. Jako obyčejný normální čtyřnohý židle, ne žádná piano židlička. A jemu ta židle ujížděla pod zadkem, protože hrál hrozně dramaticky. A takže ono to jeho pověstný, jak hrál rukama, nohama, obličejem, klečel u toho, kousal do piana, tak vlastně bylo způsobený částečně i tím, že ta židle mu pořád jako ujížděla, protože prostě nebyla napevno. A jenom jsem čekala, kdy mu ujede vlastně i to piano. Přesně si pamatuju to piano, jak vypadalo. Byl tam takový hnědej chudák Petrov, otřískanej, olepenej od těch jeho pověstných lepítek. On měl vlastně ty písničky napsané na A4, který si lepil, že jo, těma lepítkama, pak to vždycky strhal, zahazoval to, pil to pivo a různě tak u toho klečel. A já jsem tehdy chodila na piano do základní umělecké školy povinně. A musím říct, že až po asi 7 letech prvního studijního cyklu tady jsem s Filipem Topolem pochopila, že na piano se dá hrát i jako zajímavě. Protože to, co my jsme hráli v té Lidušce, to bylo jako čirý zoufalství, nikdy mě to nebavilo a tohle bylo fantastický. No. On hrál prostě jako kdyby to piano bylo nějaký zvíře, který on potřebuje přeprat. Křičel na něj.
Zvíře, no. Zvíře.
A on to i tak jako prožíval, bouchal do něj, mlátil ho. Prostě hrál na něj jakoby ze všech stran na ten klavír.
No já jsem právě jednou zažila, že on byl hlavou o ten klavír. Nevím, jestli mu něco nevycházelo a to byl přesně ten moment, říká, tak zabije sám sebe, nezabije sám sebe, jak to dopadne. A jako vypadalo to, že to muselo být jako hrozně bolestivý, ale najednou cvák, no takový přepínání, jak kdybych přepínala filmy různý, mi to trošku připadalo.
A on potom tam vždycky seděl v bárku s těma pivama a my jsme se samozřejmě pokoušeli vloudit do jeho pozornosti a když se nám to občas podařilo, tak on byl hrozně zdvořilej. On byl na dívky obecně hrozně zdvořilej, všem vykal a hrozně slušně se choval a vlastně choval se spíš jako, že spíš se těch dívek jako bál, zdvořilé pozdravil, popil a utekl.
Pojď do mého hájemství, ukážu ti tajemství, ve sklenici vody umyju ti nohy.
Předtím, než Tereza, Daniela a další dívky začaly jihnout nad třicátníkem, který měl jak se patří odžito a kterému poezie a klavír sloužily jako dobře skrocení koně, uplynula ve Vltavě spousta vody. Filip Topol se narodil do rodiny umělců a odpůrců vládnoucího režimu. Tatínek Josef Topol byl dramatikem a básníkem, maminka Jiřina Šulcová, součástí takzvané generace 36tníků, souputnice Violy Fischerové, Václava Havla, kamarádka překladatele, básníka a deníkáře Jana Zábrany. Dědeček z maminčiny strany, spisovatel Karel Šulc, proslul zejména románem Kámen a bolest, životopisem Michelangela, do kterého vepsal svá tvůrčí kréda a pochybnosti, i pokus o vcítění do časoprostoru Florencie v éře Medičejských. Na další rodinné vlivy a anamnézy se ptám Filipova staršího bráchy Jáchyma.
Nevím, jestli ostatní klučíci v jeho věku měli tatínka, který nepřetržitě pouštěl všelijaký koncerty. Já nevím, jestli to byly nějaký pořady z Vídně nebo co. My jsme chodili do kostelu, jednak to bylo takový to venkovský baroko, ten kostelík Poryčí nad Sázavou, kde taky byly nějaký varhany. Náš jeden z předků byl operní pěvec Marák. Dokonce taky Vybichova libretistka Aneška Šulcová. A tahle ta tradice v naší rodině byla neustále přítomná. Máma o tom ráda mluvila. Nebylo to nic úporného, nic jako helejte se, váš prapředek byl operní pěvec. Vůbec ne. Jen jsme to tak jako měli, nasávali jsme tu vážnou hudbu stejně jako Popík, Karla Gotta a tyhle věci. A v tomhletom prostředí jsme prostě žili. A bylo to tak, že brácha byl vždycky takový ten extrovert, talentovaný chlapeček. Když přišla nějaká návštěva, která tam u nás byla pořád, tak třeba hrál v té návštěvě, já nevím, na foukací harmoniku a nějak u toho tancoval a blbnul. Já byl spíš takový ten zalezlej, takový ten, co si čte ty knížky, takový pošmourný, jinou dospívající. A brácha byl takový ten veselý čertík, který tam jako třeštil. a ty návštěvy různě rozesmával. A zase chci říct, že to bylo takový prostředí, který mě došlo daleko později, hlavně specifický, protože potom v roce 68 se táta teda automaticky jako mnozí jeho kamarádi a kamarádky vnořil do toho, čemu se dneska říká dizent. A my, pokud jsme byli zvyklí, že k nám po premiérách tátových úspěšných her chodí na návštěvu namazaný Honza Tříska, namazaný Pavel Landovský a namazaný Václav Havel a další herci a herečky, všichni veselí a rozjásaný, tak vlastně během pár let tyhle ty lidi buď emigrovali, nebo se z nich stali vězňové, nebo se z nich stali noční hlídači někde. Ale ať to byl básník Petr Kabeš, nebo kritik Jan Lopatka, nebo malíř Fára, tak většinou seděli v kuchyni s tátou a chlastali něco. Jo. A to teďka říkám tady s takovým jako uštěpačným úsměvem, protože žijeme už v tom 21. století. A myslím si, že to, že tato doba byla opravdu alkoholická, že ať si vemu Hrabala, ať si vemu Jirouse, ale ať si vemu i Václava Havla a všechny tátovy kamarády, tak vlastně se popíjelo. A takovej permanentně bohemský mejdan byl například v naší kuchyni. To zažilo víc dětiček z těch dizidentských rodin, třeba Němcovi nebo Petr Placák by taky mohl vzpomínat, jako spousta lidí. Tak vlastně ta doba byla dost namazaná, dost opilecká. A tohle mluvím na schvál kvůli tomu, že ten alkohol byl bráchovým takovým tím celoživotním zdrojem energie a i prokletím, jak už to bývá.
Krev mi cáká z násí, moje milá o mě sní, nebo zas další neštěstí.
Poslouchali jste první díl hudebně dokumentární série Psí voják Filip Topol, která vznikla pro Český rozhlas Vltava u příležitosti nedožitých 60. Filipa Topola. Hudebně dokumentární sérii Psí voják Filip Topol poslouchejte ve vysílání nebo na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Autor pořadu Petr Ferenc, kreativní producent Aleš Tuchlý, producentka Barbora Vajt, režie Radim Nejedlý a Anna Vošalíková, hudební spolupráce Jiří Jelínek, mistr zvuku David Dibelka. V tomto díle jste slyšeli ukázky z následujících skladeb Psích vojáků: Žiletky, Marilyn Monroe, Černý sedlo, Russian Mystic Pop opus 4, Dotkla, V září už nikdy netanči, Tažení kněze Jana, Psí vojáci, Poseru se štěstím, Chce se mi spát. Dále jste slyšeli saxofonovou improvizaci Jiřího Jelínka a samozřejmě Filipa Topola.